Blaðsíða 133 Úr álögum Hinn þriðju jól var á búi til veislu og var Geirs leitað og fannst hann ekki. Finna bað fólk hans ekki leita. Þá var, nei, ég ætla að fá að lesta aftur. Finna bað fólk hans ekki leita. Þá lokið var veislunni og fólkið var til sængur gengið, réru þau Sigurður og Finna til eyjar þeirra sem áður höfðu þau verið. Þá bað Sigurður Finnu að hann mætti með á land ganga. Hún letaði eftir honum en bað hann ekki orð tala. Þau gengu til húsins. Þar bað Finna Sigurð bíða sín meðan hún gengi inn. Hann gerði svo. Finna gekk inn og setti sig á rekkistokkin og kvað vísu. Hér sit ég ein á stokki. Af mér er gleðinar þokki. Tapað hefur seggurinn svimni, sumar langt gleðinni minni. Önnur hlaut þann er ég unna, oft fellur sjór yfir hlunna. Geir reis þá upp og mælti. Það skal nú ekki lengur vera. En konan sem hjá honum lá í sænginni fjalli í öngvit. Finna tók vín og dreifti á varir henni, raknaði hún þá við og var hinn fríðasta mær. Sagði þá Geir til Finnu. Nú hefur þú mig úr stórum nauðum leist, því þetta var nú hið síðasta ár sem ég kynni leistur að verða. Faðir minn var kóngur og réð fyrir Garðaríki. Þá er móðir mín var dáin, giftist faðir minn aftur einni ókendri konu.